Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου,
καλημέρα
κυρία Μακρύ.
Καλή εβδομάδα κύριε Υπουργέ. Τώρα θα ξεκινήσουμε βέβαια από το θέμα των καυσίμων. Ο κύριος Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης, προανήγγειλε εδώ από την εκπομπή μας την Παρασκευή ότι σκέφτεστε, μελετάτε την επέκταση της ενίσχυσης των καυσίμων. Θα το ανακοινώνετε μήνα-μήνα?
Δεν ξέρω αν πρόκειται να το ανακοινώνουμε μήνα-μήνα, γιατί είναι συνάρτηση των εξελίξεων στο μέτωπο του πληθωρισμού γενικότερα, δηλαδή του διεθνούς πληθωρισμού, πόσο θα μας κοστίζει το φυσικό αέριο και εάν θα υπάρχει μια καλύτερη πορεία του τουρισμού. Όπως έχουμε πει και ο κ. Σταϊκούρας και εγώ, έχουμε εξαντλήσει με τα μέτρα που λάβαμε για το ηλεκτρικό ρεύμα το δημοσιονομικό χώρο. Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις, εάν το αέριο είναι χαμηλότερα, το βλέπουμε αυτές τις μέρες να πέφτει ευτυχώς χαμηλότερα, και αν ο τουρισμός πάει καλύτερα του αναμενομένου, ή αν θέλετε όχι του αναμενομένου, αυτό που είχαν βάλει στον προϋπολογισμό του 80% του 19, να δημιουργηθεί επιπλέον χώρος, ο οποίος μόλις το διαπιστώσουμε προφανώς χρησιμοποιείται για να ανακουφίσουμε τους πολίτες στον βαθμό που μπορούμε.
Άρα δηλαδή μην το θεωρούμε δεδομένο. Έχει αυτές τις δύο προϋποθέσεις τις οποίες μας θέσατε. Να πάει καλά ο τουρισμός και να πέσει η τιμή του φυσικού αερίου.
Και να το διαπιστώσουμε αυτό.
Και να το διαπιστώσετε αυτό. Και εγώ ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω ότι όταν είχατε δώσει εκείνα τα 15 λεπτά η τιμή είχε 2 ευρώ. Τώρα έχει 2,30. Μήπως τα 15 λεπτά είναι λίγα. Εγώ δηλαδή πήγαινα να σας ζητήσω και περισσότερα.
Το πρόβλημα δεν είναι αν είναι λίγα ή πολλά τα 15 λεπτά. Τα 15 λεπτά προφανώς είναι λίγα. Το πρόβλημα είναι ότι σε σχέση με ένα χρόνο έχουμε τη διεθνή τιμή του πετρελαίου να έχει πάει από τα 65 περίπου δολάρια το βαρέλι στα 113, και το ευρώ έχει πέσει από 1,20, έχει πέσει 15%, δηλαδή αγοράζουμε πιο ακριβά το πετρέλαιο και λόγω της πτώσης του ευρώ από 1,20 πήγε στο 1,06 σήμερα το πρωί. Συνεπώς αυτά τα ποσά είναι ποσά που πληρώνει η ελληνική οικονομία και ο καταναλωτής στο εξωτερικό, και ό,τι βοήθεια δίνουμε θα πρέπει να προέλθει από κάποια καλύτερη επίδοση οικονομίας υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Δεν υπάρχει χώρος αν δεν έχουμε κάποια καλύτερη επίδοση οικονομίας.
Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την εξέλιξη του πληθωρισμού και σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει την ανάπτυξη της χώρας? Θέλω να πω, πηγαίνουν τα πράγματα όπως αρχικώς είχαμε προβλέψει ή έχουμε επιδείνωση των δικτών?
Εξαρτάται το αρχικώς. Αν πάμε το αρχικώς με πέρσι, προφανώς ο πόλεμος έχει τεινάξει τελείως όλες τις προβλέψεις όλων. Αν πάμε σε σχέση με τον Απρίλιο που κάναμε την τελευταία πρόβλεψη,
ναι, ναι,
για το...
Αυτό εννοώ, τον Απρίλιο.
Τον Απρίλιο έχουμε λίγο καλύτερα στο φυσικό αέριο, το οποίο κάθε 10 ευρώ που πέφτει μας βοηθάει κατά 600 εκατομμύρια στο ΑΕΠ καθαρά. Έχουμε αυτές τις μέρες μία πτώση, σήμερα το πρωί που κοίταγα ήταν γύρω στα 85 ευρώ, από εκεί πέρα που όταν ξεκινήσαμε τον Απρίλιο έχουμε κάνει ένα υπολογισμό με 100, αλλά βέβαια είναι πολύ νωρίς για όλα αυτά, γιατί 85-52 είναι τώρα που μιλάμε. Είναι γιατί πρέπει να το δούμε να σταθεροποιείται κάπου χαμηλότερα για να κάνουμε την πρόβλεψη ότι όντως έχει μειωθεί. Όταν στηρίζεται η τιμή κυρίως στο τι θα συμβεί στον πόλεμο, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
Κύριε Υπουργέ, να επιμείνω.
Βέβαια μας κατηγορούν, σας κατηγορούν ότι έχετε τις ακριβότερες τιμές στην Ευρώπη, ότι είμαστε
και
τις πιο ακριβές χώρες.
Έχουμε το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη. Όχι από τις πιο ακριβές, έχουμε το πιο μεγάλο χρέος. Συνεπώς και είμαστε μια χώρα χωρίς επενδυτική βαθμίδα ακόμη, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια στην οποία έχουμε φτάσει μια σκάλα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, και έχουμε και την, αν θέλετε, την παρακολούθηση
εκεί έχουμε,
και
κύριε
των
Υπουργέ,
αγορών και της
εκεί έχουμε κύριε Υπουργέ και τη μεγάλη απορία αν θα καταφέρετε να συμβιβάσετε προεκλογική περίοδο με τα μαζέματα που πρέπει να γίνουν για την επενδυτική βαθμίδα.
Κοιτάξτε, η πορεία που έχουμε χαράξει ως τώρα δεν είναι πορεία που στηρίζεται σε περικοπές, όπως έχετε δει, αν κοιτάξει κανείς τον ΕΝΦΙ ας πούμε, θα δει μια δραστική μείωση των φόρων ακόμη και φέτος. Αν δείτε, ο ΕΝΦΙ έχει πολύ σημαντική μείωση από το 18 και μετά μέχρι σήμερα, και πάρα πολλοί άλλοι φόροι έχουν μειωθεί. Συνεπώς δεν έχουμε κάνει περιστολές και δεν σχεδιάζουμε να κάνουμε περιστολές. Προσπαθούμε με μεταρρυθμίσεις να αυξάνουμε το οικονομικό.
Καλά, σε προεκλογική χρονιά το να κάνετε περιστολές θα ήταν. Δηλαδή, κανείς δεν θα το πίστευε αν είχατε αυτή την πρόθεση να κάνετε περιστολές.
Όχι, δεν είναι θέμα αν έχουμε την πρόθεση. Το θέμα είναι τι λεφτά έχεις. Δεν είναι θέμα προθέσεων οικονομικών.
Εγώ
πολιτική.
Να επιμείνω λίγο πρακτικά. Στα νησιά.
Είναι θέμα οικονομικό.
Η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ. Εκεί τουλάχιστον προτίθεστε να κάνετε κάτι.
Έχουμε στα νησιά πολύ μεγάλες παρεμβάσεις. Έχουμε αυξήσει και το μεταφορικό ισοδύναμο και τα χρήματα που δίνουμε σε άγονες γραμμές, και είναι κάτι που θα δώσουμε και περισσότερα χρήματα μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία τη λέω υπευθύνως, καθότι πρέπει να δώσουμε χρήματα από το αποθεματικό γι' αυτό. Η δική μας επιλογή, το έχουμε πει από την αρχή, ήταν να ανακουφίσουμε τους πολίτες για το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα επίσης συνδέεται άμεσα με την τιμή του αερίου, και δίνουμε από τον προϋπολογισμό πάνω από ένα δις, από τον προϋπολογισμό καθαρά δημοσιονομικά με αυξημένο έλλειμμα, και αυτό το βάλαμε όλο στο ρεύμα.
Να μην σας ρωτήσω αυτό για τα τρόφιμα και το ΦΠΑ, υποθέτω ότι έχουμε πάρει την απάντηση.
Και το κάνουμε αυτό, θέλω να καταλάβουν οι πολίτες το εξής. Το ηλεκτρικό ρεύμα πρώτον είναι το πιο ζωτικό αγαθό, γιατί χωρίς αυτό σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Και είναι ένα αγαθό που δεν μπορεί ο πολίτης να προϋπολογίσει τι θα κάνει. Και επίσης, ειδικά για τα νησιά, το κόστος για τα νοικοκυριά της βενζίνης, το μερίδιο της βενζίνης στο καλάθι του νοικοκυριού, είναι μικρότερο, ιδίως στα μικρά νησιά που έχουν και τα μεγάλες τιμές, από ότι το ρεύμα. Το ρεύμα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και για τις τουριστικές περιοχές και τα λοιπά, είναι ανάγκη να κρατηθεί χαμηλά. Κάναμε αυτή την επιλογή και γιατί τα νοικοκυριά δεν μπορούν να υπολογίσουν στο ρεύμα. Ενώ σε άλλα είδη μπορούν να κάνουν ένα λογαριασμό, το ρεύμα τους έρχεται εκ των υστέρων. Πού θα υπολογίσει κάποιος τι κάνει το TTF και ποιο είναι το δολάριο κάθε μέρα για να ξέρει τι θα του έρθει ο λογαριασμός? Δεν γίνεται. Πρέπει να το βοηθήσουμε εκεί, και αυτό επιλέξαμε.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών είναι στο Eurogroup. Η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή ο στενός βραχνάς των ελλημάτων, ο στενός κορσές, φαίνεται ότι θα παρεταθεί και το 23, αλλά με αυστηρή εποπτεία για τις υπερχρεωμένες χώρες, μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς.
Και η Ιταλία.
Και η Ιταλία, ναι. Εμείς και η Ιταλία. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι όντως δεν θα έχετε πολλά περιθώρια για να κάνετε πράγματα, ακόμα και αυτά που έχετε υποσχεθεί, όπως για παράδειγμα είναι η πλήρης κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ή αυτά τα έχετε προβλέψει?
Να ξέρουμε πώς δουλεύει το σύστημα. Η ρήτρα αλληλεγγύης αφορά αποκλειστικά και μόνο προσωρινά μέτρα. Αφορά δηλαδή μια έκτακτη κρίση και προσωρινά μέτρα. Σου δίνει λοιπόν τη δυνατότητα σε κάποιο βαθμό να κινηθεί σε σχέση με τα προσωρινά μέτρα, όμως η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης είναι ένα μόνιμο μέτρο. Το μεγαλύτερο κομμάτι του το έχουμε ήδη προβλέψει και θα φροντίσουμε, θα δώσουμε τον αγώνα, και αυτό είναι ο στόχος της κυβέρνησης, να καταφέρει, αν το καταφέρει, να έχει πλήρη απαλλαγή που να καλύπτει και αυτούς που δεν καλύπτει σήμερα.
Για έκτακτα μέτρα πάντως καταλαβαίνω ότι από την Ευρώπη δεν έχουμε καμία τύχη. Αυτά τα 300 που ανακοίνωσε, τα 300 δισεκατομμύρια που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, ουσιαστικά είναι για την πράσινη μετάβαση, είναι πολύ μεταγενέστερα, δεν είναι για την ανακούφιση των πολιτών.
Για έκτακτα μέτρα δεν έχουμε πόρους από την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε μόνο επενδυτικούς πόρους.
Μόνο επενδυτικούς που είναι μακροπρόθεσμοι.
Που είναι μακροπρόθεσμοι. Δεν είναι λεφτά δηλαδή που μπορείς να δώσεις ευθέως σε έναν πολίτη. Έχει όμως κάποια ενδιαφέροντα μέτρα, όπως είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη που ανακουφίζει τους λογαριασμούς ρεύματος μόνιμα. Αυτό είναι κάτι που είναι, ας πούμε, κάπου στη μέση. Αλλά γενικότερα η Ευρώπη, νομίζω ότι θα σου είχα προβλέψει, αν όχι σε εσάς, κάποιον άλλο συναδελφό σας, δεν πρόκειται αυτή τη φορά να παρέμβει, διότι θεωρεί ότι δεν μπορεί να παρέμβει εν όσο υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρώπη. Έχουμε μπει σε ύφεση δηλαδή.
Πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές μας που λένε πιέστε τον Υπουργό στο θέμα του φόρου στα καύσιμα, ότι πρέπει να υπάρξει εκεί παρέμβαση.
Ναι, και να με πιέσετε και να πιέσετε και οποιονδήποτε να βρισκόταν στη θέση μου δηλαδή. Το πρόβλημα είναι αντικειμενικό. Όταν το πετρέλαιο κοστίζει διεθνώς 113 δολάρια το Brent, το βαρέλι, όπως είναι σήμερα το πρωί, και το ευρώ είναι 1,5 στο δολάριο, ένα μεγάλο κομμάτι της αύξησης πηγαίνει σε όλους όσους καταναλώνουν πετρέλαιο. Όσο μπορούμε βοηθάμε και τα ευάλωτα νοικοκυριά και την μέση τάξη, να το πούμε έτσι, αλλά γιατί αυτό το μικρό ποσό που δώσαμε κάλυπτε και τη μέση τάξη, αλλά οι δυνατότητες μας είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων της οικονομίας.
Μήπως μια καλή λύση θα ήταν η τηλεεργασία?
Κοιτάξτε, η τηλεεργασία ήδη ενθαρρύνεται και κανείς μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Το ίδιο ενθαρρύνουμε και τις επιχειρήσεις, και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να πω, να όταν διαπιστώνουν, όπως διαπιστώνουν, ότι υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου εργατικού δυναμικού και βλέπουμε τις επιχειρήσεις να διαμαρτύρονται για έλλειψη εργατικού δυναμικού. Η απάντηση, γιατί έχει μειωθεί η ανεργία, έτσι, η απάντηση σε αυτό είναι ότι πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να δώσουν καλύτερους μισθούς. Διότι όταν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει οι μισθοί να γίνουν καλύτεροι. Αυτή είναι η λύση. Και αυτή είναι και η μόνη λύση, αν θέλετε, μόνιμης αύξησης των μισθών. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν ανθρώπους με τους μισθούς που τώρα πληρώνουν.
Κύριε Υπουργέ, το αντιλαμβάνεστε όμως ότι με απλή προτροπή ή σύσταση δεν γίνεται δουλειά, για να το πούμε απλά. Στο θέμα της αύξησης των μισθών, βεβαίως δεν μπορείτε να το επιβάλλετε. Αυτό θα το ρυθμίσει ούτως ή άλλως η ίδια η αγορά, αν το βρίσκουν. Στο θέμα της τηλεργασίας όμως, μπορείτε να το επιβάλλετε. Να πείτε ότι ένα 30% μπορεί να εργάζεται με rotation από το σπίτι του.
Το θέμα της τηλεργασίας έχει σε κάποιο βαθμό θεσμοθετηθεί. Και η πίεση, ας πούμε, για την εφαρμογή της τηλεργασίας εκεί που είναι εφικτή υπάρχει. Αλλά η ουσία αυτού που λέω για τους μισθούς, προφανώς εμείς δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε με εξαίρεση τον κατώτερο μισθό. Όμως η μείωση της ανεργίας στην οποία έχουμε συμβάλει οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και σε αυτή την περίοδο που περνάμε τώρα, είναι χρήσιμο και οι επιχειρήσεις να περάσουν το Ρουβίκονα των αυξήσεων, γιατί ως τώρα ακολουθούσαν μία πολιτική ότι η μισθή είναι αυτή που είναι. Πρέπει σιγά σιγά να προσαρμοστούν και αυτές στην καινούρια πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.